Okolo nás je veľa inšpiratívnych ľudí, ktorí majú čo povedať. A Oli Džupinková je vždy pripravená pýtať sa. Počúvaš Oli Džupi Talks. Rozhovory s výnimočnými ľuďmi, ktorých ti Oli predstavila v rannej show Hemendex na Expresse.
Dnes som si do štúdia zavolala vzácnych hostí, Euku a Vlada z farmy Vlčí mak a idem to tak úplne napriamo. Čaute.
Čauko. Ahoj.
Vítajte v Radio Express, v štúdiu Radia Express a v podcaste Oli Džupi Talks. Mám viacero dôvodov na to, prečo som si vás zavolala. Prvý je ten, že sledujem vás na Instagrame už dlhší čas. Druhý je ten, že vnímam, že z vašej farmy zeleninu dodávate do rôznych reštaurácií. A tretí dôvod je ten, že potom som zistila, že Euka je moja spolužiačka zo strednej. Čau.
Ahoj.
Počúvaj, nemali sme dlho stretávku, lebo si teda akože sypem popol na hlavu, že nemala som často zorganizovať, ale teda pozri, aspoň takto sme sa mohli stretnúť.
Viac než kedykoľvek predtým chápem tvoje dôvody, lebo teraz, keď som ja sama tak zaneprázdnená, tak si hovorím, že čo si musela mať na starosti predtým.
No počujte, mňa zaujíma, aby sme mohli ísť úplne, že od začiatku, ako vznikla farma Vlčí mak? Kto začne?
To bolo také klišé, že mi
prišla pandémia.
Prišla pandémia, áno, a nás tak nejak zomlel trošku korporát. My sme sa spoznali v práci a už nám obom trošku dochádzali sily. A v jednej chvíli Vlado povedal, to bolo pri sledovaní nejakého filmu.
Nejaký dokument sme pozerali, no.
Hej, a Vlado hovorí, že počuj, že čo keby my sme nechali tú našu prácu a že čo keby sme sa živili pestovaním zeleniny. A ja, že dobre, lebo ja som taký jesmen, že poviem na všetko, že dobre, ale u mňa to trvá tak asi 10 minút, čo to držím v hlave, ale kývnem na to. Ale jeho to strašne držalo a potom zobral opraty a začal hľadať pozemok. To bolo vlastne...
To sme asi rok hľadali nejaký pozemok vhodný, ktorý by sa nám zapáčil, aj by splňal nejaké náležitosti, čo sme si vtedy mysleli, hej, že sú dôležité.
Čo napríklad to muselo splniť?
Tak veľkosť, aby tam bolo aspoň nejaký prístrešok, kľudne nejaká barabízňa, aby sa tam dalo prespať, keď bude potrebné. A...
aby to nebolo veľmi svahovité, aby sme tam nemuseli robiť nejaké terénne úpravy. Lebo my videli sme aj pozemok, ktorý bol skvelý na pásenie kozíček a ovečiek, ale na pestovanie veľmi nie. Aby tam bola voda, aspoň nejaký alternatívny zdroj elektriny.
A aby nám to sadlo do budžetu.
To tiež, hej. Aha. Aj, aby to bolo v nejakej takej vzdialenosti, aby sme sa tam vedeli dopravovať z Bratislavy, lebo tu bývame. A aby sme v prípade, že už tam budeme teda pestovať a pôjdeme na ostrov, to vedeli v nejakom rozumnom čase dovážať sem, lebo tak cieľili sme na Bratislavu a tunajšie trhy.
Uh-huh. A tá veľkosť, to je koľko asi, čo si hovoril?
Je to taká väčšia záhrada, že 24 arov to má dokopy. Čiže my to voláme farma, možno farmári práve by nás vysmiali, lebo tí pracujú na iných hektároch, ale je to taká veľká, veľká záhrada.
Ja rada hovorím, že na pomery záhrady je to veľká záhrada a na pomery mikrofarmy je to mikro farmička.
No dobré, a to, čo si povedal, že čo keby sme teda akože pestovali tú zeleninu a mali nejaký svoj pozemok a tak ďalej, svoju tú záhradu alebo teda svoju farmičku, tak ty si akože v tebe to tak niekde už predtým evokovalo, že by si niečo také chcel mať?
Asi ani nie. Takýchto nápadov sme mali viacero, však predtým sme chceli prebicyklovať celú Európu. Zase to bolo asi 3 mesiace pred farmou.
A počítačovú hru sme si išli spraviť.
Áno, išli sme si niečo programovať, takže to sú skôr také nápady a nejak sa to ujalo. Zaujalo nás to oboch. A hlavne kvôli tomu, že tú prácu, čo sme robili obaja, tak bola skôr duševná, mentálna. A tým, že toto je také fyzické, tak sme brali, že pri tom vypneme a načerpáme trošku silu.
Že taký balans medzi tou mentálnou a fyzickou prácou.
Hej. Aj ono to znie ako také strašné klišé, keď ti niekto príde povedať, že robil som v korporáte, tam som vyhorel a našiel som si nejakú takúto prácu a to sú tie príbehy, pri ktorých každý vávka, ja tiež, keď som to čítala u niekoho, ale potom si poviem, že keď sa mám do niečoho takého pustiť, akože keď už Vlado začal hľadať pozemky, ja som videla, že on to myslí vážne. Tak si vravím, že no tak sa toho nejako zhostíme, ale že potom si vravím, že či to nie je trochu šialenstvo, vieš, predsa len, lebo na to oplieskaš svoje úspory, ideš do toho so všetkým svojím voľným časom aj s tým, ktorý si myslíš, že nemáš a zrazu zistíš, že máš a tak stojí to kopec úsilia, no ale stalo to za to teda.
a tvoj vzťah Evy k záhrade? Lebo vieš, ja som napríklad vyrastala na dedine a celé moje detstvo, celá moja puberta, celá moja až do strednej školy, kým som neodišla na vysokú školu, čo som sa tešila, som bola každý deň na záhrade s rodičmi, hej? A presne sme tú zeleninu pestovali doma a tiež sme mali podľa mňa takú mikrofarmičku. Že teda dosť veľkú a dlhú záhradu. A ja som napríklad tým, ako som sa presťahovala do mesta, som pocítila, že ja som ten meský typ, že ja tú záhradu napríklad akože nepotrebujem.
Ja som to mala predtým, ako som sa presťahovala do mesta, lebo je presne na základe toho, čo hovoríš, že sme mali záhradu, potom sme mali taký ovocný sad u otcových rodičov, čo zdedil, a potom sme mali ešte polia okolo Sniny, asi môžem povedať, že sme zo Sniny. A keď hovoríš, že si vyrastal na dedine, u nás to bolo podľa mňa veľmi podobné, lebo tak Snina nie je zase nejaké veľké mesto. A tým, že sme mali záhradu je za domom a také tie akože polia a tak, tak sme vlastne dosť veľa pestovali. Mali sme aj nejaký zvierací chov. A ja som sa vždycky zaprisahávala, že toto ja nepotrebujem, ja v živote si všetko kúpim, keď budem potrebovať, radšej si nájdem takú prácu, aby som si mohla všetko to kúpiť, ale že ja sa nebudem strhávať na záhrade. A strašne som sa na to hnevala, keď nás do toho rodičia zapájali, lebo som si vravela, že to je taká, no, že proste musíš. Že...
No musíš, lebo keď ideš ešte vybrať na tri polia zemiaky a potom ešte pomáhať susedom a pozrieš sa na začiatok poľa a nakoniec nedovidíš u babky. Takže ja napríklad akože nevravím, že sa mi nechce, akože keď áno, porobím, alebo
teraz
pomôžem.
Teraz to má pre teba nejaké iné čaro, vieš, keď to robím príležitosti.
Áno, čaro na, na hodinu.
On je asi iné robiť od detského otroka rodičom. A
prepač, mami, oci.
Hej, hej, ale je to tak, že ešte istý čas, keď som sa presťahovala, lebo však vlastne túto som došla kvôli škole, tak som si vravela, že je to fajn, je to super, takto, akože bývať v paneláku a podobne, a keď niečo chceš, tak si zajdeš na tržnicu, ale... Asi to prišlo s takým obdobím toho vyhorievania v korporáte, že už mi to začínalo chýbať. Vieš, že presne ako Vlado hovorí, že keď môžeš prestriedať duševnú prácu fyzickou, tak to zrazu vyzerá tak lákavejšie.
Tak zase akože ja sa z toho teraz smejem, hej, ale tak zase moji rodičia chodili do práce, po obede išli na tú záhradu, akože trošku som si hovorila, že či sa zbytočne nepremáhajú, ale moja mama mi vždy hovorila, že ale to je pre mňa relax. No. Takže chápem, že keď robila ekonomku a bola celý deň pri počítači, tak potom po obede sa najmä v lete, teda alebo na jar, na jeseň, tak tešila ako keby na tú záhradu, hej. Že to bol jej relax, nejako mi tu... chodíme vysedávať po kavičkách.
Hej, presne, presne.
No dobré, a teda...
Vladov pohľad je zaujímavý, lebo ty si z petržalského paneláku, vieš.
Áno, celý život bratislavčan. Akože neznamená to, že som nikdy nechodil do prírody, skôr naopak. Ale je pravda, že ja som vyrastal v meste iba.
Hej, ale vieš čo, pozdravujem moju kolegyňu Monu Zázrivcovú, ktorá tiež je dieťa z Petržalky. Teraz žije nedaleko Bratislavy, má tam so svojím partnerom a malým synom majú domček a asi tak pred 3 rokmi, keď som sa prišla pozrieť na ten ich domček, tak mi rozprávala, že no a tuto džupa si tuto posadíme toto a tu budeme mať toto a toto sadím tak, vieš, to je taká metóda. A ja som tak sedela, vtedy som sa tak usmievala, ona, že čo sa mi smeješ? Ja hovorím, že ja sa vôbec nesmejem, ja len mne sa páči, kam si sa dostala, akože, že ja to mám naopak a ty to máš teraz tiež naopak. No ale pekný plán, mali ste nejaké atributy na ten pozemok, akože ten pozemok ste teda našli. Vedeli ste hneď, že čo tam budete chcieť pestovať?
Asi plus minus áno, lebo v dnešnej dobe internetu je strašne veľa tých informácií, to znamená, nešli sme úplne naslepo do toho a dá sa nájsť naozaj kopec inšpirácie, hlavne zo zahraničia, rôzne podobné farmy, hlavne v Amerike, severnej alebo západnej Európe, takže vedeli sme sa inšpirovať, aj sme si vedeli nejak naplánovať, že čo tam budeme pestovať, plus minus.
Ja sa smejem, lebo tu musím Vladovi udeliť kredit aj jednak za to, že on si dával námahu s tým hľadaním pozemkov. Ja som väčšinou prišla a pozerala, že asi by mohlo byť, že môžeme to ísť aspoň pozrieť, alebo že toto asi nie. A čo sa týka aj toho hľadania, vieš, keď sa spýtaš, že či sme mali predstavu, ja si myslím, že ja som mala predstavu o celom tom podnikaní a zahradničení. Som si to predstavovala ako Hurvinek válku, lebo ja som si myslela, že všetok môj vklad do toho je, že sme niekedy mali záhradu a niečo sme na tej záhrade robili a pestovali, zbierali. A Vlado to poctivo študoval, on si k tomu sadol a tak analyticky to prelustroval všetky tie, ako ty hovoríš, že zahraničných farmárov a nejaké tie postupy a nejaké tie aj kurzy si tam absolvovala, takéto veci. A teraz som na to začala tak pozerať a hovorím si, že hoho, mám značné medzery.
Ale najlepšie bolo, že ja som Evu bral ako experta a potom ja som si niečo naštudoval a ako laik sa jej pýtam, že čo si myslíš o tom, to dáva to zmysel? On tak na mňa pozerala, že... Tak to som ešte nepočula, neviem, o čom hovoríš. A potom ty si tak zvykla hovoriť, že vlastne tie tvoje detské časy, že veľa si nepamätáš toho.
Jasné, ja už som si potom vlastne, ja som si uvedomila, že si pamätám len tú manuálnu robotu, ale nie akože by som mala nejaké praktické vedomosti, že keď sa spýtal, že a, ja neviem, najlepšie boli tie otázky, že no a aké rozostupy ste dávali pre tú a tú zeleninu, že ja neviem.
Si pamätáš iba, že si to musela vykopávať celý deň.
Áno, áno, ako ste siali mrku, že tak sme to spravili drážku, tak to som to sypala prštekom.
Áno, áno, a ja si pamätám fazuľu a hrášok, to fazuľa bola odborníčka moja babča. Čím ste začali?
Tým pozemkom vlastne.
No, pozemok sme dostali niekedy, kedy? Začiatkom novembra to
ano,
bolo.
Hej.
To znamená,
to je aký
že
rok?
To je rok 2021.
Áno.
Koniec 2021.
Tak.
A tým, že bola jeseň, tak sme veľa toho nemohli robiť. To znamená, že sme sa sústredili na to plánovanie, tak aby sme vedeli rovno nabehnúť tú ďalšiu sezónu.
Je pravda, ale že my sme vlastne si akože kľapli s tou pani, od ktorej sme to kúpovali už v júni. Čiže my sme tak nejak, koľko pár mesiacov dopredu,
skoro
pol roka sme vedeli, že to už bude ono. A mali sme už pripravené nejaké náradie, čo sme skladovali u nás v byte.
A pomaličky sme začali objednávať.
Áno, mali sme objednaný cesnak, niekoľko kíl a tak, lebo sme vedeli, že to bude prvá vec, čo budeme sadiť. A teda, keď už sme dostali kľúče, tak sme si vyhrnuli rukávy a rovno sme išli do roboty.
Náradie, čo teda, motiku?
No.
Či?
Motiku.
Či to už teraz nie? A ako vlastne musíte mi vysvetliť, aké teraz farmárčenie?
Budeš podľa mňa zírať tak, jak som ja zírala, keď Vlado povedal, že tu som našiel takýto sejač. Čo sejač? Tak hej, sejač bol jedna.
Veľa ľudí si predstaví tú záhradku tak, že ako hobby. Presne, ak ty si hovorila, že ste, ja neviem, rodina, relaxuje a tak ďalej, ale keď to robí človek ako biznis, tak aj tie nástroje sú úplne iné. Ja som tiež, keď som to našiel, tak som na to čumal, že wow, aká automatizácia, aké pomocník, aké nástroje na pomoc a tak ďalej. Čiže od rôznych sejačov, ktoré ti urýchlia prácu stonásobne až po také...
Také kvázi motiky, alebo udelátka, s ktorými prehrabeš tú vrchnú vrstu zeminy okolo, neviem, cibuliek, šalátov a vlastne to odburiniš. Vieš, že to nemusíš odburiňovať ručne, až to vlastne tak pozbieraš.
No, že paradoxne tam záleží na každej sekunde, keď sa tak, na to späťne človek pozrie, lebo najskôr sa to zdá, že však to vysadím za hodinku, mám to hotovo. No, no. Eva má dobrý odhad na toto. Väčšinou to tak bolo, že povedala, že však toto mám za pol dňa hotové a na konci dňa zistila, že ups, asi nie.
Áno, áno, z môjho odhadu si spoločne robíme srandy.
A že tie nástroje naozaj to ušetrí toľko času, že potom to človek môže robiť vo veľkom, inak by sa to nedalo. Akože keď sa nebavíme o takom rozmere, že traktory a tak podobne, ale tou cestou my nejdeme. Tým, že to je malý pozemok a tým, že aj ten náš koncept je zameraný na to, že aby to bolo ručnou prácou, aby sme sa aj o tú pôdu starali, aby sme tam robili nejaký ekosystém pre tie živočíchy, či už nad pôdou alebo pod ňou. Čiže napríklad nerobíme také veci, že vôbec neorieme. A je to kvázi niečo... Možno už to není, že úplne netradičné v našich zemepisných šírkach, ale stále, keď sa spýtate bežného človeka, tak vždy to je o tom, že na jeseň pohoriem a na jar do toho sadím a to my ideme úplne iným systémom na to. Čiže tých nástrojov je naozaj neurekom a sú to také netradičné veci, no.
Vieme to nejako v skrátke popísať, že čo je akože možno iné to, ako sme my presne z nejakých zaužívaných noriem si pamätáme z detstva zvyknutí.
Asi to oranie, to je asi taký najväčší.
Áno, to oranie je
najprekvapivejšie. Ja som popravde tiež bola trošku skeptická.
To sa aj volá po anglicky, že no-till, alebo niekto to volá, že no-dig.
Tak, tak.
A pozadie princíp je ten, že vôbec nenarušame tú pôdu, že rovnako ako je to, ja neviem, v lese, že padajú listy a proste sa to zbiera a dole to zahníva a tak podobne, tak toto je presne ten istý princíp, čo aj my aplikujeme, že naozaj tú pôdu narušame minimálne a minimálne, ja neviem, povedzme do nejakých 2-3 cm.
Aj sa nad týmto asi najviac ľudia počudujú, ale z princípu asi preto, že to nevedia inak, akože ani aj ja som bola prekvapená, že to takto môže.
Ale asi to ani nezisťovali.
Áno, áno, to je ďalšia vec. A hlavne, no proste to tak máš zažité. Tak to robili naši rodičia, starí rodičia, proste sa orie, lebo sa orie. Akože určite sú ľudia, ktorí keď zastávajú orbu, tak na to majú nejaké dôvody, alebo teda argumentujú prezdušnením a tým a tamtým, alebo že zaorieš nejaké...
Konský hnoj, alebo
konský
niečo
hnoj,
podobné.
Hej, presne a tak. Ale že keď sa potom ponoríš do tej metódy toho neorania, tak má to tiež akože aj svoj zmysel, aj to sakramentsky ušetrí robotu, akože čas a to úsilie.
Ale zase namiesto toho orania zase musíme tam privážať veľké množstva kompostu potom na vrch. Takže není to o tom, že sa hrabeme v tej zemi, ale skôr tam vozíme stále a novú, aby tam boli tie živiny, aby si tie rastliny vedeli brať to, čo potrebujú. A
čiže
to,
neorieme,
vrstvíme kompost a do toho sadíme viac menej. Hej.
A na plochách, ktoré ešte nemáme nejakým spôsobom spracované, lebo my sme ten pozemok vlastne kúpili ako takú záhradu, kde bola len lúka a vlastne sa tam iba kosilo, to bola celá údržba toho pozemku, tak keď potrebujeme niekde pripraviť tie záhony tak, aby sa do nich dalo siať, lebo taký hustý trávnatý poraz musíš nejakým spôsobom dať preč alebo eliminovať, tak používame takú silážnú fóliu, ktorá je z jednej strany biela, z druhej strany čierna. Tá čierna dobre priťahuje slniečko a vytvára, kumuluje pod tým teplo. Tú fóliu vlastne, keď prikryjeme nejaký kus záhrady a necháme to pár mesiacov v zime, v lete to aj kratšie, lebo to slniečko je pod tým o dosť intenzívnejšie, tak ti tam tá tráva kompletne vykape a my vlastne tým pádom nemusíme veľmi ani s tou burinou bojovať. A ako susedia napríklad, že potrebovali nejakým pesticídom vystriekať pír, lebo tam bolo strašne veľa, tak my sme to mali dosť dlho zakryté. Potom sme ešte vyťahovali korene, keď sme to tam prehrabávali a tak, ale vlastne sme sa s tým porátali bez toho, aby sme museli použiť nejakú chémiu, ktorá tomu píru spáli korene. Čiže...
No, to je druhý taký hlavný aspekt, áno, že vôbec nepostrekujeme ani nepoužívame žiadne herbicídy, pesticídy.
Áno, potom síce vyzeráme trošku šiši, že vlastne medzi susednými jediný máme pol záhrady, mali sme istý čas nejakých 50 metrov na dĺžku a zakrytú záhradu fóliu, tak to vyzerá ako keby, že si schováš záhradu pod perinu, ale má to, hej, veľké benefity, hlavne čo sa týka toho, že nemusíme potom postrekovať tú burinu.
No, v novembri ste teda dostali ten pozemok, už ste sa tak nejakým spôsobom začali pripravovať, tak čím ste začínali, ako keby, keď ste pripravili už aj tú pôdu potom na jar, alebo tak, že čo ste prvé vysadili, pamätáte si?
Ešte by som trošku predbehla, lebo ono to vyznieva tak strašne idylicky, že teda prídeme na záhradu a začneme hneď pestovať. A to je presne prístup, ktorým som do toho išla ja, že teda už poďme do tej roboty. Ale ešte tomu predchádza strašne veľa takých aj byrokratických úkonov, akože sme to museli nejako sprocesovať, zoficiálniť, aby sme dostali nejaký štatút a ičo. A aby sme sa prihlásili na patričné úrady a získali aj... vôbec aj povolenie predávať a vybavili sme si platobný terminál a takéto veci a finančná správa, tieto veci.
Okay.
To sú také administratívne veci, na ktoré nikto nemyslí, keď do toho ide, ale treba si s tým prejsť a není to úplná sranda, ale... Tak. Na druhú stranu asi to nebolo úplne nejaký problém, že vedeli
sme to.
Nie, problém
to nebol, len teda je to niečo, čo...
Čím si musí každý prejsť.
Taký idealista, jasný lak, ako ja tiež napríklad neberie do úvahy a teším sa hlavne na to sadenie. Ale keď sme mali taký ten kúsok zemičky, do ktorého sa dalo sadiť, tak sme to tam pekne rozhrabali. Navozili sme ten kompost, sme si tiež dali doviesť taký poriadne veľký kontajner, nejakých 14 tón. Navozili sme ten kompost, granulovaný hnoj, slepači, krávsky, konský sme mali. A... Potom si to pekne vyrovnáš, pripravíš si riadok, štandardizovaný riadok, ktorý máš...
Čo je, že aký je to štandardizovaný riadok?
No, to je druhá vec, že všetko musíme mať štandardizované, lebo keď tam plánujeme, tak presne vieme povedať, že každý záhon má 10 metrov, na šírku má 75 cm. A zmysel to dáva kvôli tomu, lebo všetky tie nástroje sú tak prispôsobené týmto rozmerom, to znamená, že všetko sa to točí okolo týchto rozmerov. Aj presne človek vie, že keď si povieme, že ideme niekde vysadiť reďkovku, tak vieme, že koľko riadkov reďkovky na túto šírku a tak ďalej. Čiže to je opäť niečo, čo uľahčuje ako keby tú prácu, kdežto keby sme to mali tak random pohádzané po záhrade, tak vždy musíme prepočítať, že okay, tak toto je dĺžka taká.
Čiže žiadne štandardy podľa starej mami, ako
nie,
sa to niekedy robilo.
To je čisto
čo si Evka pamätala.
To bol ďalší stred s realitou, že ja som do toho išla tak, to vieš, že vyložím si motiku na rameno alebo na fúrik.
A začneš niekde hrábať a tam niečo hodíš, tam niečo vyrastie.
Niečo to presne, niekde to tam vysypem, niekde to tam vyrastie, polujem to krhlom a potom Vlado príde s tým, že ježiš, nemôžeš to polievať krhlom, to ti tak strašne veľa času zaberie. My tu potrebujeme mať normálne, že automatizované zavlažovanie, ja už to mám nakreslené, naplánované, už som zistila, aké komponenty na to potrebujeme, pretože po večeroch, keď Vlado nemôže spať, tak sedí pri počítači a hľadá a googlí a skladá, kreslí schémy, alebo po sezóne spracováva štatistiky a robí plány na ďalšiu sezónu a tak ďalej. Takže hej, no, že Vlado mi pripravil celú tú schému, ako hovorí, že aké majú byť rozostupy, aké majú byť riadky, koľko ich má byť a tak ďalej a vôbec to všetko a teda, že potom už tá praktická časť spočíva v tom, že si to všetko pripravíš na fúrik, ideálne na jeden krát, aby si sa nevracala cez 100 metrovú záhradu hore a dole. To mi trvalo asi 4 mesiace, keď som sa naučila a nenabehala 10 kilometrov denne zbytočne. A začneš teda tým, no, že si tam navozíš ten kompost, hnoj, pekne to vyrovnáš, pripravíš si sejač, nastavíš mu prevody, potom násypku, vyberieš správny nadstavec, ktorý zapadá presne na ten druh semien, ktorý ideš siať, no, potom už len si to takto prejdeš pekne ako s takým vozičkom, no a potom to treba poriadne zaliať.
Ale otázka bola, že čo sme prvé vypestovali?
A to sme prvé vypestovali, áno, ja sa strátam trošku.
Ja myslím, že to bola reďkovka, nie?
Myslím si aj ja, hej, že to bola reďkovka. My sme vlastne, keď si pamätáš prvý trh, na ktorý sme išli, tak tiež sme mali nejaké veľmi optimistické plány, že s čím všetkým pôjdeme, že koľko plodín budeme mať, lebo už na to mali.
A kedy pôjdeme? My sme rátali, že začiatkom apríla už budeme mať strašne veľa toho.
Áno.
Široký sortiment a nebudeme vedieť, čo s tým a tak ďalej. Nakoniec počasie sa trošku zahralo s nami a až koncom apríla sme išli na prvý trh.
Tak, hej.
Okrem tej reďkovky myslím, že sme mali nejaké šaláty.
Mali sme šaláty, áno.
Horčicové listy. A
hlavkové šaláty.
Ale myslím, že to boli nejaké 4 alebo 5 plodín.
Áno, bolo to tak maličko.
Veľmi,
ale
veľmi úzky sortiment, ale o to viac sme sa tešili, že keď niečo vyšlo.
To bolo tak maličko, že my sme si vraveli, že ešte je to také, že nebudeme sa hanbiť s tým ísť vôbec na trh, ale no, zároveň už toho bolo dosť na to, aby sme to nechali v zemi, lebo by to za týždeň, dva vyšlo na zmar a už sme to potrebovali niekde odbiť, takže my išli na prvý trh, áno, boli to reďkovky a šaláty.
Teraz ste mali vlastne tým pádom, čo druhú sezónu máte za sebou?
Toto bola, hej, druhá sezóna.
Tak čo všetko máte v ponuke?
No máme klasickú sezónu zeleninu, čo sa dá dopestovať na Slovensku. To znamená, je tam okolo, ja by som povedal, že okolo 30 položiek, neviem tu teraz vyrátať, keď rátam aj bylinky dokopy.
Aj tak, a akože rôzne druhy, repina,
rôzne odrody.
Rôzne odrody.
A my, nás baví celkom také zaujímavé odrody si nakupovať. Ľudia sa potom vždy čudujú, že čo je toto, čo je tamto. Lebo keď si niekto predstaví, ja neviem, repu, tak klasickú červenú. A nás zaujala zrovna, okrem tej červenej, ktorá je super, tak aj taká iná talianská odroda, ktorá má taký terčik v sebe ko prekrojenia. Alebo niečo rôzne podobné takéto.
Takéto wow plodiny.
Takéto experimenty, my to voláme experimenty, tak skúšame vždy. A vždy sa ľudia čudujú, že toto sa u nás dá dopestovať. Napríklad no, tento rok sa nám podarilo dopestovať zázvor, čo človek nečaká, že na Slovensku sa vôbec dá dopestovať. Mm-hmm. A to bola pecka, lebo čerstvý zázvor sa nedá zohnať v obchode. Tam sa dajú zohnať iba tie sušené korene. A mm-hmm, je to úplný rozdiel.
Je. Ale máme akože aj také klasické veci, klasické, aby si teda ľudia nemysleli, že tu pestujeme len nejakú exotiku, tak máme mrkvu štandardne,
paradajky, úvorky,
reďkovky, kaleráby, mali sme karfiol tento rok, repu, jarnú cibuľku, šalaty hlavkové, potom máme šalaty, ktoré vyrastajú v takých listočkoch strašne nahusto, tak to potom sekáme na takú sečku, to je taký mix, ktorý potom balíme do vrecušiek. Čo sme tam mali? Okruhlicu. To neviem, či je úplne taká bežná vec, ale okruhlica alebo kvaka. Mm-hmm. Ja si pamätám z Tajovského nejakej knižky, že tam spomínal kvaku, ako sa varila, takže asi to tu kedysi bolo relatívne bežné a potom sa nejak vytratila a teraz asi zažíva taký
boom,
návrat.
Veľa sa ľudia
comeback
pýtali
kvaky.
Áno, áno, veľa sa ľudia pýtali, že čo to je a jak to majú jesť a podobne, ale strašne veľa sa ich už vrácia a chodia si vyslovene po ňu. Ja som už nad ňou chcela zlomiť palicu, kým sme sa to naučili pestovať a vravela som si, že to asi nie.
Ale sranda je, že kopec tých plodín ani my nepoznáme na začiatku, ani nevieme, ako vlastne to tým ľuďom opísať, takže vždy to je tak, že niečo experimentálne zasadíme, vypestujeme, potom sami to ochutnáme, zistíme, že či to je super, neni super. Napríklad taký mangold by Eva vedela Ježiš, povedať, či je dobrý. A potom až vieme tým ľuďom opisovať. Čiže my sme naozaj takí farmári, ktorí nemajú tie generačné skúsenosti, ale učíme sa to za pochodu.
Ale za tie dve sezóny podľa mňa dosť.
No, aj
akože keď hovoríte aj o experimentoch a pritom už je to ako keby v obehu, teda bolo v rámci sezóny.
Hej, tak presne Vlado hovorí, že dosť ťa to vyškolí za pochodu. Stane sa napríklad, minulý rok sa nám stalo, vyhodili sme dosť veľa priesad zo začiatku. Kým sme vypilovali napríklad proces prípravy tých priesad, aby boli dosť silné, kým ich môžeš zasadiť vonku, tak sme vyhodili asi 700
Začiatky boli priesad také, že Eva podľa skúsenosti povedala, že priesady stačí za oknom, že to slnko normálne vyťahá a oni vyrastú. Tak sme skúsili za oknom, boli to také skapínajúce rastlinky, ktoré sme museli vyhodiť, tak sme si zohnali nejaké svetla normálne pestovateľské, ktoré sa používajú nielen na zeleninu, ale na rôzne veci.
Ktoré sme potom tiež vyhodili, lebo tie boli slabé, to sme tiež zistili a potom sme do toho investovali ešte ďalšie
objednali také obrovské svetla, ktoré, pod ktorými vlastne štartujeme tie rastliny, tak aby mali čo najlepšie podmienky.
Áno, no my teraz tu akože nehovor, keď babka a mama a všetci tam na schodoch,
ale nie,
kade tade na...
paprikové a rajčinové plány.
A ty tu teraz mi ideš hovoriť.
Však, ja vravím stále, že to nemôže nefungovať. Iba, že by sme vyhodili nejakých 700 priesad, lebo Eva to neodhadla.
Odborničky.
Ale no. takto sme sa naučili na všetkom. Či už priesady, alebo...
To boli presne tie momenty, ktoré ťa potom naučia. Robia s teba... Teraz robím úvodzovky, že skúseného farmára, lebo vieš povedať, že nie, takto to nerobte, lebo vám tá priesada nevydrží, alebo niekto sa už vyslovene aj na trhu pýtal, že prečo moja priesada, teraz neviem, čo to bolo, nejaká paradajka, alebo čo, že má takú tenučku nožičku, tak to sa prevracia na strany. A my, že no to vám vieme povedať.
To už sme sa naučili aj my.
Týmto sme už prešli. Presne.
Prečo?
No presne preto, lebo má málo svetla, no strašne sa za ním vyťahne a potom má tenkú tú stonku a prevráti sa skôr, než by bola dosť silná, aby si uvedela zase.
Moje zlata.
No.
Ale je to super pocit, lebo na konci tej prvej sezóny sme si povedali, že keď sme si to tak porovnali, že začiatok roka, koniec roka, tak obrovský posun. A už si človek povie, že no tak už asi to začíname vedieť. No. Potom príde druhá sezóna a zase to zresetuje, že ešte týchto ďalších 200 vecí nevieš.
A nechceli ste to po tej prvej sezóne zabaliť?
O, vieš čo, po sezóne už nie, lebo po sezóne to príde taký...
To je ten spomienkový optimizmus, vieš, že si pamätáš iba...
Áno, to je taký ten pocit presne ako po maturite, keď už sa lúčiš s kamarátmi a objímaš a všetko možné a zabudíš na všetky tie trápenia a písomky a nervy a stresy a podobne. Takže po sezóne som trošku zabudla na všetky tie moje meltdowny na záhrade a maličké zrútenia. Ale asi skôr v sezóne. Možno kritické to bolo, než sme sa dostali na trh v Starej Tržnici, lebo sme mali jednak veľkú produkciu a nevedeli sme to celkom odbiť. A druhák, ešte sme sa učili aj všetky tie procesy, ktoré ti ukážu, ako to robiť efektívne, nezabiť sa pri tom, nestrhať sa, aj mať nejaký work-life balance, lebo to sme...
A hlavne to aj vedieť odhadnúť, lebo tak, jak ty si povedala, že človek si myslí, že vypestuje a potom už sa tá zelenina odbije, ale zrazu máš strašne veľa zeleniny vypestovanej a teraz, že čo s ňou?
Áno, áno, presne. Že ešte tento scenár môže nastať, že už si aj úspešne dopestovala a že to nie je posledný problém, ale potom to nechceš vyhodiť na kompost.
Čiže prechádzame ďalej od tej časti, ako učíme sa, experimentujeme, ale zároveň pestujeme, zrazu máme úrodu a teraz prichádza ako keby tá biznisová časť, že teda poďme to predať.
Áno, áno, hej, lebo vlastne do toho momentu, keď to potrebuješ predať, tak si to ešte stále môžeš brať ako také hobby, že s nejakým väčším alebo menším zanietením sa do toho pustíš a nejako ťa to baví a podobne, ale áno, potom to musíš niekde aj predať a že zrazu sa z nejakej tvojej záľuby, alebo ja som to ešte chvíľu brala aj ako taký, že sabatikál, tak zrazu zistíš, že je z toho biznis a že to je naozaj podnikanie a potrebuješ ten produkt niekde predať, no lebo akože úplne, že z vlastných peňazí to dotovať nebudeš, chceš, aby ti to niečo vynieslo naspäť. No a potom aj tej zeleniny je škoda, takže chceš...
Vieš čo, teraz, jak si spomenula ten sabatikál, nie, tak ja keď som oznamovala rodičom alebo známym rodine, kamarátom, že teda odchádzam na sabatikál cestovať do Austrálie a na Filipíny, tak mi bolo akože... z domu povedané, že teda, ale môžeš prísť aj domov na sabatikál a dáme ti tú motiku a môžeš. Takže...
Ale to je tiež populárne už v iných krajinách, že ľudia, ktorí sú vystresovaní z práce, tak si normálne zaplatia za to, že idú rúbať drevo niekam.
Ale... Hej, a presne aj bratranec mi toto písal, keď som bola preč, že pozri sa, tu sme narúbali drevo, príďte pri to vyskladať a budeš mať sabatika v ľudskom krivom a nie na Filipínach.
Aj.
Takže ako to on, ako si to spomenula. Ale ako teda vy už aj ste mali všetky tie povolenia, aj vlastne všetky tie veci, že teda môžete predávať, ono je tam ešte nejaká akože kontrola niekoho v rámci toho, že vypestovali sme a poďme to predávať, že ešte sú tam nejaké tie administratívne veci?
Keď človek pestuje zeleninu, tak aj, až tak veľmi nie. Akože sme registrovaní aj na veteríne regionálnej, to znamená, že môžu odtiaľ prísť kontroly. Už sme mali úspešne. Ale není to nejaká veľká byrokracia. Že keď už to človek dopestuje, tak môže ísť predávať v podstate, keď má všetky tie povolenia a vie sa preukázať, že je aj registrovaný a má teda to ič od ič a tak podobne.
Hej, aj my to máme akože celkom zjednodušené podľa mňa tým, že nepoužívame nejaké tie priemyselné hnojivá alebo pesticídy a takéto veci. Čiže ešte keď sme mali tú kontrolu, tak nebolo toho, že zase až tak veľa čo kontrolovať.
Mm. A keď... Ani nespratúvame tú výrobu.
Presne tak.
Takže predávame čisto iba ten produkt vypestovaný.
Tak, ani akože to nejako neskladujeme, my to v podstate vyzbierame a ideme s tým na trh. Takže to ani tak nie, ale zase áno, je treba mať na poriadku napríklad, a hlavne ak to chceš robiť oficiálne, čo my sme od začiatku vedeli, že chceme, že to nebude nejaký náš predaj prebytkov, lebo to nie sú prebytky, my sa tým ideme živiť a chceme to mať ako podnikanie, tak sme si to zoficiálnili. Vlado je oficiálne samostatne hospodáriaci roľník.
Áno, tak sa volám, áno.
Áno, áno.
A... To je v tabuľkách, tak akože nejak, alebo...
To je typ živnostník, to je v podstate ako živnostník niečo. Áno. Iná právna forma, vyslovene založená na tom, že to je pre hospodárov, ale viac menej to je ako kvázi živnosť.
Teda ste si čo, pozreli nejakú ponuku, lebo tak teda ste aj vravili, že žijete v Bratislave, asi ste aj sami poznali rôzne tie trhy, neviem, či ste aj predtým, keď ste ešte nepestovali, nakupovali, možno od iných farmárov takúto nejakú zeleninu, alebo tak. Poznali možno rôznych iných ďalších pestovateľov a teda ste si vyhľadali tie trhy, napríklad, kde by ste mohli ísť predávať a tam ste sa ozvali, že dobre, tak aj my máme už vypestovanú svoju zeleninu.
Presne ako hovoríš, len to bolo trošku ťažšie v tom, že keď sme sa hlásili na nejaké trhy, tak v podstate sme ešte nemali históriu, ktorú by sme ukázali. Hej. Čiže kvázi ideš predávať niečo, čo ešte neexistuje, lebo to už sme museli dohadovať vtedy, keď ešte nemáme žiadnu zeleninu reálne. A vyzeralo to tak asi, že sme došli za tými tržnicami a povedali sme, že tak o nejaké 3 mesiace by sme mali mať zeleninu a radi by sme u vás predávali. A takto sme oslovili, myslím, že 4-5 tržníc.
Ale spomeniem, že sme si spravili taký špionský prieskum, že my sme vlastne obišli skoro všetky tržnice aj na Záhori,
aj v Bratislave.
Aj v Trnave sme boli.
Vlastne aj v Trnave sme boli pozrieť.
Až po Mijavu snať.
Tak ale prieskom si musíš urobiť.
No, jasné, áno,
my sme hlavne aj hľadali také miesto, ktoré aj nám bude sympatické. Vieš, že nepôjdeme s tým len niekde hoci kde, ale že aby nám to aj prípadalo také, že tam to zapasuje, že teda nebudeme len niekde utopení medzi priekupníkmi, ale že keď si nás tam ľudia nájdu, tak si povedia, že o, to je super, že to máte z vlastnej záhrady vypestované, že to ocenia.
No ale vzali vás teda, predávate.
Nakoniec, áno.
Ale nie do začiatku. Najskôr sme predávali inde, to nebola vyslovene nejaká zabehnutá tržnica, viac menej to bolo v rámci nákupného centra, tie chceli etablovať nejakú lokálnu tržnicu, ale tam sa spätne ukázalo, že to nefunguje kvôli tomu, že ľudia tam nechodia za tým účelom nakúpiť si zeleninu. Hej. Že keď ja idem do nákupáku, tak idem za nejakým účelom alebo pozerať nejaké oblečenie alebo niečo podobné a keď tam uvidím stánok so zeleninou, tak veľmi nemám tú motiváciu si to tam kúpiť. Čiže
tak.
Nakoniec sa nám podarilo aj sa dohodnúť so starou tržnicou a tam je to vyslovene priestor, ktorý nám pasuje aj tým konceptom, akí predajcovia tam sú. Aj sa nám to páčilo z pohľadu toho, akí ľudia tam chodia nakupovať, lebo tam vyslovene tí ľudia chodia za tým účelom, že si kúpia lokálnu zeleninu.
Ale treba povedať aj to, že aj v tej tržnici v nákupáku bol to pre nás taký nejaký odrazový mostík, že v istom zmysle nám to aj ukázalo, že nestačí len prísť a vyložiť a potom sa to nejako rozchytá, lebo nemusí sa to úplne stretnúť s tým záujmom
nákupu,
s tým dopytom presne, že, alebo s tou cieľovou skupinou, na ktorú ty cieľiš s tým produktom, ale bola to teda akože dobrá skúsenosť a ja by som možno ešte spomenula, že my sme sa o tú starú tržnicu vlastne uchádzali od začiatku, lebo to bol taký náš sen, že tam sa dostať, ale veľmi rýchlo sme zistili, že to nie je len tak, že ty im povieš, že ja mám takýto produkt a chcem prísť predávať, lebo oni tam majú celkom pretlak záujemcov, ale že si dosť dôsledne vyberajú, koho tam zoberú. To by bolo tiež veľmi sympatické, lebo tiež to svedčí o nejakej úrovni kvality. A my sme tam radi chodívali aj, ako ty si hovoril, že ešte predtým, než sme vôbec pestovali, tak sme tam chodili so záujmom aj akože obzerať, nakupovať a tak. Hej, a celé nám to bolo sympatické. Takže preto my sme sa tam vlastne tak uchádzali. A čo som ešte chcela spomenúť, že my sme sa tam vlastne dostali aj skrz takú... Lebo ty si spomínala, že sme pozerali alebo poznali nejakých pestovateľov aj tunajších, tak musím povedať, že nepoznala som ich až toľko pred pestovaním, ako sme ich spoznali, keď sme sa tomu začali venovať. Že asi je to tak, že keď na niečo cieliš, tak zrazu si začneš oveľa viac všímať. Aj iných producentov, nielen čo sa týka pestovania zeleniny, ale aj dajme tomu rybárstva, zberateľa húb profesionálneho, už teraz poznám z tých virtuálnych kruhov, alebo teraz rozmýšľam, rôznych takýchto producentov, ale alebo aj tvorcov proste. A tak, jedni, ktorí sme poznali, ktorí tam v starej tržnici pestovali, tak oni vlastne, mám pocit, že iniciovali, že nás tam prizvú, lebo oni potrebovali niekoho, aby ich alternoval v lete, keď mávali pauzy, alebo ako by som to povedal, že proste nechodívali tam na týždennej báze. Čiže čo mne bolo veľmi sympatické a čo ma veľmi potešilo, že oni to aj poňali tak komunitne, že nie, že vy ste naša konkurencia, teda robte si, čo viete, keď nemáte miesto, ale že o, vy robíte niečo podobné ako my, to je veľmi sympatické, že tak poďte za nás, keď my nemôžeme a...
To je pekné.
Áno, áno. A
vlastne, to bolo naozaj sympatické.
Hej, vlastne tak my sme sa dostali do tej starej tržnice, že najprv ako nejakí zástupcovia, alebo ako by som to povedala, že sme predávali, keď oni nemohli. A ku koncu roka už nás teda stará tržnica oslovila s tým, že majú pre nás stabilné miesto, že vidia to tak, že by sme sa tam mohli akože vtesnať popri iných pestovateľoch a že to bude fungovať.
To je super. No a akí sú nakupujúci?
Naši nakupujúci sú takí super. Áno. Ja som teraz taká strašne patetická, ale my keď sme prišli po sezóne, keď sme tam už nemali stánok do tržnice, akože si ho nakúpiť, tak sme stretli aj našich nakupujúcich a oni že, ó, vy ste tu, ó, super, tak sme sa s nimi zvítali a tak bolo to také veľmi milé. Stretli sme tam Petru Molnárovú, ktorá má tú tržnicu pod palcom a ona nás tam tiež tak akože tak uvítala, že nás rada vidí, aj keď práve nepredávame, že sme si prišli nakúpiť a aj sme sa tam prišli, ako to povedať, povzbudiť tých ostatných a tak akože sa s nimi zvítať a tak. Takže naši nakupujúci sú fakt super. Máme okrem tej tržnice ešte, prepáč, ty už tiež chceš niečo povedať.
Kľudne pokračuj.
Že máme aj svoj e-shop a máme takú úzkú skupinu aj zákazníkov, ku ktorým ja chodívam s objednávkami, akože s objednanými balíčkami, ale zároveň sa nám tak trošku prekrývajú aj s tými, ktorí chodia do tržnice, že niekedy už to majú od stredy zjedené, tak prídu v sobotu do tržnice a tak. Ale skvelé je to, že tam chodia ľudia, ktorí vyslovene za tým produktom idú, že oni nejdú obzrieť a povedia si ako, neviem, v nejakom supermarkete, že no, toto sa mi páči, toto sa mi veľmi nepáči. Oni prídu a povedia ti, že sa im páči všetko. Mm-hmm. A už len si navyberajú s rozumom to, čo sú schopní skonzumovať. Že...
Ale čo ja som chcel ešte povedať, že je to taký úplne iný vzťah, lebo tých zákazníkov si poznáš normálne už osobne, keď sa zastavia párkrát. Je to, ja to vnímam, že to je to isté, ako keď človek má svojho kaderníka, alebo ja neviem, svoj automechanika, alebo niečo podobné, tak má svojho farmára, za ktorým si ide po tú zeleninu. Že to je úplne iný vzťah, ako keď si ide kúpiť tú zeleninu niekde do supermarketu alebo do nejakých klasických potravín, lebo aj on vidí toho človeka, ktorý je za tým a aj my vidíme vlastne tých ľudí, ktorým priamo dávame tú zeleninu a je to úplne niečo iné, že ideme s tou kožou na trh, oni vidia, že kto to pestuje, vidia tú zeleninu a my sami nemáme záujem im dávať niečo, neviem, druhotriedne alebo tak. A zároveň je super, keď dostávame aj tú spätnú väzbu a ten vzťah je taký... Nepadal by som úplne priateľský, lebo je to stále vzťah zákazník farmár, ale je to naozaj bližšie, ako keď si tú zeleninu kúpiš niekde inde.
Pozerajú sa ľudia na cenu?
Ako ktorý?
Tá cieľovka, ktorá chodí do tržnice. Napríklad.
Tá cena, samozrejme, že my už keď sme si nastavovali nejaký business plan, tak tú cenu sme nemohli nastavovať podľa toho, čo bežne máš v obchodoch. Jednak z toho dôvodu, že ako sme povedali, pestujeme bez tých postrekov a tak ďalej, to znamená, musíme rátať s nejakými stratami. Tie postupy nemáme optimalizované do tej miery, ako to môžu mať obrovské farmy, že tam naozaj tú jednotkovú cenu máš, vieš tlačiť na tú cenu. A čiže keď to porovnáme s potravinami, alebo ľudia, ktorí by chodili nakúpať do potravín, tak tí si môžu povedať, že to je drahé. Ale ľudia, ktorí rozumejú, že koľko je za tým práce a že nedá sa to úplne v takomto malom robiť tak, ako to robia veľké farmy, tak tí zase nepozerajú veľmi na cenu.
Plus títo ľudia, ktorí chodia do tržnice alebo celkovo nakupujú takéto, ako by som to povedala, že poctivé kvalitné potraviny, ich častokrát aj zaujíma naozaj, že čo je za tým, koľko je za tým úsilia. Veľakrát sme sa stretli s tým, že sa nás priamo spýtali alebo nám na Instagrame písali, že či sa môžu prísť pozrieť. A my vždycky hovoríme, poďte. Oni prídu a naozaj, že to s takým záujmom obzerajú. Veľa sa vypytujú, veľa im o tom povieme, lebo prečo nie. A myslím si, že potom aj naozaj, že vedia oceniť to, koľko úsilia ťa to stojí, koľko času to stojí. A napríklad aj to, že ti môže jeden celý záhon z večera do rána zožrať hmyz a že vlastne
neprinesieš v sobotu púreťkovku.
Áno, áno. Alebo že si na svoje obľúbené šalaty musia počkať.
Hej. Čiže inými slovami, tí zákazníci sú nároční, lebo hľadajú tú kvalitu, nejdu si to kúpiť kdekoľvek. Na druhú stranu, tá cena není ten primárny faktor pre nich. Uh-huh. To neznamená, že to teraz predávame za milióny, ale...
Áno, áno. A neznamená to ani to, že tí ľudia prídu a nakúpia si za milióny, lebo mám pocit, že celkom uvedomelo potom k tomu pristupujú uh-huh. a kúpujú veci tak, aby ich dokázali spotrebovať, aby to nemuseli vyhádzovať.
Za ten týždeň, no, aby zase potom mali čerstvo. No.
To mi pripomína, keď moja sestra dostala od nás šalát a povedala, že ach, tento týždeň som veľmi nemala čas pripravovať si jedlo, lebo som to mala hektické v robote. A ja, že čo, a ten šalát máš už 2 týždne? On, áno, ja som ho mala v sáčku a iba 2 žlté lísky tam boli, ale ja som ich zjedla, lebo mi bolo ľúto vašej roboty. Tak som jej pravila, že žlté už jesť nemusíš.
Tento feedback nám dávajú aj tí zákazníci, že hovoria, že im to vydrží oveľa dlhšie. Tým, že tá zelen... Toto je vlastne aj kvázi tá konkurenčná výhoda oproti tým supermarketom, že my tú zeleninu vlastne vieme dostať tomu človeku na stôl, keď to tak pateticky poviem, v priebehu 2 dní od vyzbierania. He? Že my zbierame štvrtky, piatky, sobotu už ideme na trh, to znamená zelenina je najviac 2 dní von zo zeme. Čiže keď si to ten človek donesie domov, tak miesto toho, aby to bolo 2 týždne alebo týždeň niekde v chladiaku v potravinách a až potom si to človek kúpi, tak on to môže mať týždeň normálne v chladničke a nič sa s tou zeleninou nestane. Tak.
Áno, vieme porovnať zeler z obchodu a zeler od mami. Tak. Akože nechcem to zjednodušovať, ale teda vidno tam veľký rozdiel. Dobre, to je tá jedna časť toho predaja, priamého predaja, možno na trhoch, alebo teda v tržnici. Uh-huh. Potom máte ten online predaj, uh-huh. ale potom vy dodávate zeleninu aj do reštaurácií. Tak? Či? Zle si pamätám?
Áno. S tým, že prvú sezónu nie úplne. Prvá sezóna bola taká zaujímavá, lebo tam sme sa snažili osloviť aj reštaurácie my proaktívne. A to bolo také dosť depresívne, lebo veľa reštaurácií, keď sme oslovovali, tak buď sa neozvali, alebo prvé, čo sa spýtali, že za koľko to viete dodávať, lebo nakupujú z nejakých veľkou obchodov, nebudem menovať, že z ktorých asi. A pozerali vyslovene iba to porovnanie cena versus cena toho druhého dodávateľa. Čiže ten prvý rok bol taký,
no,
taký
bolo to
pesimistickejší. Ale v tej druhej sezóne tento rok sa to obrátilo, lebo už aj tým, že sme sa etablovali trošku aj v tej tržnici, aj tam povedz.
No, ja som chcela povedať, že my sme mali aj veľké šťastie na ľudí, lebo ja som nejakým spôsobom natrafila vo virtuálnom priestore, teraz neviem, asi cez Čojenka, na Davida Gejciho, ktorého týmto pozdravujem. Ahoj, David. A, ktorý bol taký nadšený domáci kuchár, domáci šéf. Nevenoval sa tomu na profesionálnej úrovni, hovorím v minulom čase, lebo teraz chystá veľké veci, ale on bol taký, ako by som to povedala, že priekopník kvalitného domáceho varenia a na svojom Instagramovom kanáli robil aj osvetu o tom, že odkiaľ kvalitné potraviny a suroviny kupovať, ak si napríklad len, že rodina, že treba aj, neviem, nebývaš v Bratislave, alebo tak, lebo on tiež nebýva v Bratislave. A ja som ho oslovila s tým, že som mu len chcela nejakú z našej zeleniny ponúknuť, aby keď bude robiť zase nejaké domáce várenie, mi dal nejakú inšpiráciu, lebo to bolo ešte v čase, keď sme mali pomerne veľa prebytkov. Nevedeli sme to odbiť a my, aby sme čo najmenej vyhadzovali, tak sme si robili kadejaké zásoby a rozdávali sme rodine a tak ďalej, aby to teda nevyšlo na kompost, ale aby to niekto zúžitkoval dobre. A on sa teda prišiel k nám aj pozrieť, lebo bol veľmi zvedavý a veľa sme sa rozprávali. A myslím, že to bol on, kto spustil tie kruhy na vode, že jednak bol nadšený z toho konceptu, lebo je takýto nadšenec. A druhák, to som vtedy ešte vôbec napríklad nevedela, že sa pozná s kuchármi, ktorých by to mohlo zaujímať. A potom sa nám na základe jeho referencií ozval kuchár z Bystra, ktorý si od nás brával zeleninu. Potom nás spomenul...
Martina, nie?
Martina Maňasa, áno. A po Martinovi Maňasovi, on sa zasa s niekým rozprával, tak sa nám ozval Palo Sekerka a potom už sa to tak nabaľovalo. Teraz dodávame nejakú zeleninu aj Karolovi Surimu do Bystra Oto, aj do reštaurácie Xena's Kitchen v Devinskej Novej Vsi. No a potom, keď sú také tie akcie, ako tie pop-up večere a podobne a eventy, tak vravím, osú sa kuchári a dojdu si pozrieť záhradu napríklad a zbierajú si, čo sa im páči, alebo si vyberú mi, ja poviem, že budeme mať o 2 týždne približne toto, tamto, medzi tým vyjde niečo rýchlejšie, úplne neplánovanie, tak hovorím, že máme ešte takú podpultovku, alebo že teda skôr vyšlo aj to, čo sme neplánovali a oni teda si pripravujú nejaké menu, dohodneme sa a potom to tak, že vyzbieram a donesem.
Toto je veľmi pekné, lebo ja som veľa
robila rozhovorov v rámci Slovákov v zahraničí aj so šéfkuchármi. A často, keď prišli ako keby na ten rozhovor, alebo sme sa bavili, tak oni rozprávali v tom zahraničí, že robil ja pre nejakú reštauráciu a sú zvyknutí na lokálne veci, na lokálne suroviny, na presne lokálnych farmárov, ktorí im donesú ráno čerstvú zeleninu alebo niečo také. A že boli aj viacerí kuchári, ktorí sa aj vrátili na Slovensko a rozprávali mi, že zasa v tých reštauráciách, keď niekde išli variť, mali vlastne s tým problém, že to bolo všetko zo supermarketov alebo nejakých dodávateľov a tak ďalej a že nevedeli to nájsť. A teraz vlastne po tých rokoch, ako sa teraz rozprávame, tak to je také krásne, že vlastne tu máme ľudí, a to viem, že nie len vy, aby sme teda akože to úplne nezgeneralizovali, ale že ste tu a rozprávate mi práve o tom, že sa dodáva práve aj do tých reštaurácií, kde sú vlastne tie čerstvé suroviny a teda tá zelenina hlavne.
To fakt ťahajú tí kuchári, to sú naozaj osobnosti. Je to strašne dobrý zážitok, keď ti ten kuchár nielen napíše, že chcem toto, 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 ale povie si, že ja dojdem na tú farmu a sám si pozrie osobne, že čo tam máme, a on si to sám povyberá rovno zo zeme, alebo spolu, keď sa s ním rozprávame, tak
mu to nabavíme. Mám až zimomriavky.
Áno,
tak
presne.
To je naozaj super zážitok potom.
A ja to veľmi obdivujem a tuto im fakt všetkým skladám poklonu, ktorí robia so surovinami v zmysle nie, že vymyslím si nejaký recept a teraz idem na to hľadať zdroje, ale naopak, že k tomu pristupujú tak, že čo sa práve lokálne dá dopestovať alebo kúpiť.
Čo je v sezóne teraz a tak ďalej.
V sezóne áno, nie len čo sa týka tej zeleniny, ale aj nejakej živočíšnej produkcie, a že s tým pracujú a to sa snažia potom priniesť, lebo to je práve to sezónne, to aktuálne, to čerstvé, najlepšie, a potom z toho ešte spravia nejakú veľkú parádu.
No, robia potom aj osvetu, keď robia ano, nejaké eventy, pop-upy alebo niečo podobné, tak vyslovene to menu odráža to, čo je v tej sezóne, a aj tým pádom aj tých koncových konzumentov učia tomu, že paradajky nebudeš mať v novembri alebo niečo podobné.
Ja súhlasím, a ja som zase ten typ, ktorý má rád tieto všetky večere a rada chodím do týchto gastropodnikov, všelijakých novinky, či už sú to degustačné menu alebo nové koncepty v Bratislave alebo aj hocikde vo svete. A teraz akože keď vím v Bratislave, a presne tak ako som vás videla, že niekde ste boli napísaní, a vidím, že odkiaľ majú ryby, odkiaľ majú zeleninu, odkiaľ majú sýr, pre mňa je toto akože forma tej lokálnej kuchyne, a jedno, že či je to presne tradičný nejaký recept, ale možno nejaký upgrade niečoho, ale je to pekné, že vieme, odkiaľ to je, a to je to, že oni učia vlastne aj nás hostí zaujímať sa o to.
Aj to, aj myslím si, že keď prídem niekde ako konzument a vidím napríklad, odkiaľ majú suroviny na to skvelé jedlo, tak mi skôr nápadne vyhľadať si potom toho producenta a kúpiť si od neho niečo, lebo si poviem, že skúsim si niečo podobné vo vlastných podmienkach kuchyne vytvoriť a uvidíme, ako sa to podarí, nepodarí, ale minimálne viem už o tom, že niekto taký tu je, niečo takéto vyrába alebo produkuje, a zájdem si za tým potom aj mimo tejto večera a budem od nich nakupovať. Tým pádom ja to beriem aj tak, že je to vlastne taká vzájomná výpomoc, taká, áno, ako ty si hovoril, že osveta. Uh-huh. Je taká vzájomná podpora.
No nedávno som presne bola v Prahe v jednej reštaurácii, kde nás poslal kamarát z Prahy, že tam sa máme ísť najesť, a prišiel čašník a začal nám rozprávať o celej tej kuchyni a hovoril, že ryby máme z rybníka, kde náš šéf kuchár vyrastal. Maslo máme od tety, neviem akej, lebo ona sa tomu tam venuje. Rovnako aj sír, zeleninu, akože bolo to tak pekné a tak príjemné, takže o to viac sa teším, keď sa to deje aj na Slovensku. Takže máme tu veľmi veľa skvelých šéf kuchárov a všetkých gastro konceptov. Takže super, super, super. Ja som sa vás vôbec neopýtala, že ako vznikol názov farmy Vlčí mák.
To je dlhá story, lebo my sme tú najmenej dôležitú vec, akože čo je názov, riešili asi pomerovo najdlhšie. Ja som chcela už založiť nejaký Instagramový profil pre našu farmu. A stále sme sa nevedeli dobrať k tomu, že ako sa budeme volať. A chceli sme niečo, čo bude aj chytľavé, aj sa to bude dobre skloňovať, že to mám od tých a tak, ale nejak sme sa k tomu nevedeli dobrať. A potom sme išli v aute a Lod hovorí, že budeme farma Vlčí mák. My sme to chceli zakomponovať nášho psíka, lebo on je taký náš maskot, jednoznačne. Tak hovorí, že a ona sa volá Popy. Tak sme si povedali, tak Lod, že budeme farma Vlčí mák. A ja, že dobre.
A dobre.
Ale zaujímavé je, že v podstate bez ohľadu na to, jak by sme sa volali, tak s tým názvom sa asi človek nestotožní, že hneď. Hej? Že toto je niečo, čo sa mu vžije. A spätne naozaj je to najmenej dôležité na tom celom, ale nakoniec to vypalilo super.
Asi
lebo
áno.
Ten pes je naozaj taký maskot, jednak má rada zeleninu a aj kradne veľkú časť úrody.
Čo má najradšej?
Kaleráby jednoznačne. Kaleráb si vie sama vyťahnuť do zeme a aj pred ľuďmi vôbec sa nehanbí.
Potom ho ošúpe prednými zubami a potom schrúme iba tú lahodnú strednú časť.
Ešte sa vrátim k tomu, že ty keď si vravala, že ten oficiálny tvoj titul v rámci nejakých tabuliek, že rolník, a keď vám povedia, že farmári, ako sa cítite?
No, ja to beriem v
pohode. Ja sa necítim ešte ako farmár, lebo však mám aj svoje konvenčné zamestnanie, čiže ja som skôr ten, nechcem podať biely kvoň, ale na mňa to je napísané. Hej. A Euka je tá, ktorá do toho dáva vlastne aj, tu, aj tie svaly, aj tú dušu, čiže ona je tá hlavná farmárka. Ja som iba na papieri zatiaľ. A plus teda vypomáham, keď sa dá. Takže to je asi otázka vyslovene na teba toto.
Takže z mainstreamového hľadiska farmárka Euka?
Som s tým v pohode. Akože nejak s tým asi nie som tak zžitá, že by som sa tak titulovala sama, alebo si to nenabížem na zvonček v byte, ale som s tým v pohode. Ale keď sa ma niekto pýta, tak hovorím, že som roľnica.
Ale za mňa je to akože super pocit, keď nám niekto povie, že sme farmári, lebo za tým ten človek si hneď predstaví, že sme, že niečo vlastné máme, niečo vlastné produkujeme. A takže z tohoto pohľadu mne to lichotí, keď nám niekto povie, že sme farmári.
No, mne tiež. A inak paradoxne, nevnímam to tak ani v tom kontakte so zákazníkmi na trhu, alebo keď niekto príde a povie, že ja som videl vašu zeleninu, jeden pán to povedal, že ja som videl vašu zeleninu, vy dodávate pre takýchto kuchárov michelinských, Paul Sekerko mal od vás zeleninu a podobne, že čo? No, dobre, akože neviem, párkrát, ale keď nám zavolala alebo napísala riaditeľka školskej jedálne v Gbeloch, lebo my v Gbeloch pestujeme, že by od nás chcela zeleninu do školy a potom rozprávala o tom, že sú zapojení v projekte Zdravá škola. Myslím, že to bola Zdravá škola, aby som to nedoplietla. A že rozprávala v tom svojom prostredí o tom, že máme tu takúto farmu a takýchto farmárov v Gbeloch, tak vtedy som tak podrástla, že neviem prečo to tak prišlo, že ani nie vlastne vo vzťahu k tým koncovým zákazníkom, ktorí si tú zeleninu kupujú domov, ale až keď o nás hovorila v škole, tak som si hovorila, že to je veľká vec dodávať zeleninu do školskej jedálne.
To je super.
To už keď povedala, že sme farmári, tak tam som sa tak cítila, že no.
To už zároveň aj najväčšia zodpovednosť dodávať deťom áno, zeleninu, tak tým nechceš dodávať naozaj niečo, čo by si sám nejedol.
No.
Ale tak je to aj pekný vzor, vieš, že jedna vec je dodávať zeleninu o chvíľu, keď sa akože budete aj s tými deťmi možno rozprávať na nejakej prednáške, áno. Odkiaľ majú zeleninu. Či boli ste už?
Neboli sme, chystalo sa to, ale nie je teraz asi úplne najlepší čas pre tú veľkú chorobnosť, ale už máme také echo, že bude taká diskusia niekedy na jar a dokonca ma oslovila tá riaditeľka aj s tým, že oni totiž majú združenú základnú školu aj so škôlkou a varia aj pre škôlku a pre tie deti do škôlky zvykla chodívať na zeleninu takú, že máš niečo, mohla by som dôjsť a teraz rovno to navyberáme z tej zeme a ona to potom donesie do jedálne a deti to dostanú na stôl, tak navrhla mi, že či by sa mohli niekedy v rámci osvety aj s tými malými detičkami prísť pozrieť a že by sme niečo poukazovali a povedali. A ja sa tak neviem dočkať, že už odkedy to povedala, tak rozmýšľam nad tým, že čo teda podnikneme a čo tým deťom ukážeme a už si predstavujem, ako budeme robiť priesadky a ja im to potom nabalím a no teraz vlastne prezradzam. Deti, nepočúvajte.
Ešte neviem, že či školkári si pustia tento podcast, ale ak ti niekto povie, že to počul, tak mi to prosím ťa napíš, vtedy ja vyrastiem.
Dobre, dohodnuté. Ale teda hej, chystajú sa v rámci osvety prísť aj s tými detičkami a na to sa veľmi teším, áno, lebo je podľa mňa fajn, keď dostanú čerstvú zeleninu na stôl a môžu ochutnávať všeličo a tým pádom si možno osvoja aj niektoré chute, ktoré, no nechcem povedať, že by nedostali doma, ale je fajn vedieť, že proste tie malé deti jedia zeleninu rovno z farmy a môžu sa ešte aj prísť pozrieť, ako to vzniká. Tak na to sa teším.
Všetko to znie tak pekne idylicky. Tá otázka musí padnúť. Uživí vás to?
Tak ten biznis plán sa nedá nastaviť, takže po roku nás to hneď uživí. To znamená, že máme výhľadovo takže 5 rokov, aby sme sa dostali do toho stavu, že by nás to uživilo oboch. Ja by som povedal, že Euku už to uživí. Viac menej pomaly.
Vďaka Bohu, túto stránku biznisu má pod palcom Vlado. Alebo nie, že pod palcom, ale v tomto je on dobrý. My sa tak nejak doplňame v tom, že čo robím ja ako výkonná zložka a v čom je dobrý on a čo ho baví. A Je to skôr takéto aj plánovanie, aj tá biznisová stránka a ako by som to povedala, také, taký ten racionálny analytický prístup, lebo ja ako fantasta, keby som mala po prvom roku zhodnotiť, že či to vyjde alebo nevyjde, či nás to uživí alebo neuživí, asi by som bola strašne v depresii, asi by to bolo na, aj na základe nejakých mojich očakávaní, ale vďaka Bohu tomto má Vlado oveľa racionálnejšie očakávania.
Ale nedá sa to tak jednostranne povedať, však navzájom sme sa podporovali koľkokrát.
Ale áno, jasné, že
hej. Že je to taká vlna, že niekto je nižšie na tom, tak ten druhý povie, že však ešte vydržíme a tak ďalej.
Určite.
Ale pomaličky sa to preklapa. Naozaj vidíme obrovské posuny aj medzi tými prvými dvoma sezónami. O tej budúcej si sľubujeme ešte viacej. Čiže veríme, že do tých 5 rokov nás to Boh uživí.
A baví vás to takto spolu, že ste aj partneri aj takto spolu robíte?
No zatiaľ nie sme na tej farme, že full time obaja, takže možno, že to budeme vedieť posúdiť až po tých 5 rokoch a potom si povieme 6. sezóne, že tak toto nie.
Potom sa vrátime do korporátu.
Na sabatikál.
Presne.
Ale ja si myslím, že zatiaľ áno.
Zatiaľ áno.
Nie, nie je to vždy jednoduché, hlavne v tom píku tej sezóny, tak to môžem povedať, že teda padáme na hubu, že tam sú to naozaj nestíhačky, ale je super, že tam to môže robiť, že to môže robiť človekom, ktorého si si vlastne vybral na ten biznis, že nie je to jak bežný kolega alebo niečo podobné a ste v tom spolu a podporujete sa a ja si myslím, že nás to baví zatiaľ.
Držím vám palca, nech vás to baví čo najdlhšie a nech takúto radosť robíte a nech pestujete veľa zeleniny. Bol to za mňa krásny rozhovor. Dúfam, že aj všetci, čo to počúvali, majú také pocity príjemné, ako mám ja teraz. A ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, že ste prišli a porozprávali o tomto vašom biznise a o tejto vašej práci, ktorú naozaj vidno, že máte aj veľmi radi.
A my ďakujeme, super to bolo.
Chceš viac inšpirácie? Žiadny problém. Klikni na podmaz.sk alebo otvor svoju podcastovú aplikáciu a vypočuj si ďalší rozhovor presne podľa svojho gusta. Toto nie sú iba rozhovory. Toto sú Oli Jupi Talks.